Jā, tur ir divas lietas. Viena lieta ir, protams, šie resursu finanši, kas dod iespēju partijai funkcionēt un darīt lietas, kas var celt popularitāti. Un otrs ir, šie arī paši resursi dod iespēju kaut ko solīt, piesaistot jaunas sejas, varbūt kuras varētu šo partiju nu, padarīt populārāku. Un trešā lieta ir, tā sasaistība starp frakciju un valdi vienmēr palielinās tad, kad nāk vēlēšanas. Jo tajā mirklī šie cilvēki, kas ir frakcijā, viņi sāk domāt, no kurienes balotēties. Un tad tiem, kas kontrolē šos naudas resursus, ir lielāka ietekme uz šiem cilvēkiem, kas ir ar mandātiem saimām, kuri grib vēlreiz atkal tur nokļūt. Tāpēc es domāju, šie trīs faktori var būt tie, kas var iedot kaut kādu iespēju viņiem atgriezties varbūt virs 5%. Bet nu, tas ir ļoti nopietnas darbs gan no tādas komunikācijas viedokļa, gan arī no kaut kāda ideoloģijas veidošanas un jaunā satura veidošanas šeit par politiskajai partijai.